7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Polemica tăioasă între Mitropolia Moldovei și parlamentarii care au votat o lege nepotrivită din punctul de vedere al bisericii majoritare, dar și al unor culte minoritare, știți dumneavoastră care, a dezgolit din nou un set de probleme pe care politicienii preferă să le ambaleze în judecăți evazive, ori chiar să le bage sub preș. Și asta pentru că sunt greu de soluționat, iar căutarea barema unui echilibru provoacă mari dureri de cap și chiar frisoane. Să ne amintim bună oară de episodul cu doborârea menorei sau huiduirea musulmanilor. Încurajați însă de recenta replică a lui Andrian Candu, mai mulți comentatori de la o vreme se întreabă dacă nu cumva biserica dispută tot mai categoric dreptul de a tria normele legislative sub acoperirea revendicării de gratitudine bine meritată și protecție. E o chestiune care abia își face loc pe agenda publică și am considerat oportun să stau de vorbă cu o persoană care întrunește câteva ipostaze relevante pentru a dezbate în cunoștință de cauză acest subiect. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află deputatul PLDM, pastorul Valeriu Ghilețchi, membru al Consiliului Bisericii Creștine Evanghelice Baptiste din Republica Moldova. Vrem impozitarea bisericilor, astfel s-a auto-intitulat un grup de internauți care pledează pe pagina Facebook pentru anularea facilităților fiscale de care dispune biserica. Opțiune alimentată, spun ei, și de luxul și opulența pe care preoții ai bisericii ortodoxe nu ezită să le scoată la vedere. Iată de ce discuția noastră a demarat de la această întrebare. Ar fi corect să se impoziteze biserica sau nu?
Impozitarea bisericii de stat este un principiu general pentru toate țările democratice. Bisericile, ca și organizațiile neguvernamentale, sunt scutite de impozit, dar aceasta nu înseamnă că ele sunt scutite de o dare de seamă pentru organele fiscale. Donațiile pe care biserica le obține sau, dacă e vorba de biserica ortodoxă, taxele pe care ei le percep, acestea urmează a fi arătate în darea de seamă financiară care este prezentată inclusiv Inspectoratului Fiscal de Stat. Biserica, cultele sunt în drept să fondeze întreprinderi, dar ele nu mai sunt scutite de impozit. El trebuie să activeze într-un regim fiscal obișnuit.
Cultele, în general, beneficiază de sprijin financiar din partea statului sau nu?
Singurul sprijin financiar din partea statului care este oferit cultelor este această scutire de impozit, adică acest statut fiscal pe care îl au cultele în activitatea lor. De regulă, bisericile ortodoxe sau biserica ortodoxă, care este biserica majoritară, poate avea acces la anumite fonduri sau poate obține un anumit ajutor pentru restaurarea mănăstirilor, de exemplu, pentru că sunt considerate și monumente de istorie. Celelalte culte minoritare, din câte cunosc eu, nu obțin niciun sprijin financiar direct din partea statului. Dar ajutorul pe care îl obțin este legat de statutul fiscal și mai este o prevedere legată de ajutoarele umanitare. Importul ajutorul umanitar se face de asemenea cu scutirea de taxele vamale. Dar și aici, din punctul meu de vedere, mi se pare un proces prea greoi și birocratic. De fiecare dată se cer prezentarea unui șir de acte printr-o comisie guvernamentală și apoi ajutoarele umanitare, ele nu sunt totuși marfă comercială. Deseori se întâmplă situații când în acel container cu ajutor umanitar s-ar putea să fie mici devieri de la acel invoice, nu din cauza că cineva a avut vreo rea intenție, adică nu sunt toate numărate, cântărite, așa cum este o marfă comercială. Și aici e un proces care, cred eu, ar trebui simplificat.
Vorbind cu un preot, dânsul mi-a spus că este ridicol statul atunci când el se erigează într-o instanță mai importantă decât Dumnezeu. Preoții spun așa, noi avem un judecător și un arbitru mult mai important decât statul sau decât organul fiscal sau decât bloggerii care spun vrem să impozitați biserica. Într-adevăr, putem să ne bizuim pe această relație cu un arbitru suprem și să lăsăm preoțimea în pace?
Eu cred că pe lângă răspundere pe care un slujitor o are în fața lui Dumnezeu, el are și o răspundere în fața comunității unde slujește, adică el este responsabil și în fața credincioșilor. Per exemplu, în bisericile noastre, noi avem o practică, la fiecare sfârșit de an, pastorul bisericii vine cu un raport de dare de seamă. Membrii comunității îi adresează întrebări și apoi îi acordă un vot de încredere pentru un nou mandat. O responsabilizare a slujitorilor cultului este necesară, dar eu cred că ea trebuie să fie mai întâi în cadrul cultului, pentru că acolo sunt credincioșii care îi acordă o încredere, acolo sunt credincioșii care sunt membri acestei comunități și prin ei preotul poate fi tras la răspundere. Acum, dacă există încălcări a legislației, evident că în fața legislației toți sunt egali. Fie că ești preot, fie că ești un simplu credincios, ești un cetățean, în fața legislației nu există diferențe. Noi vorbim acum de anumite intenții, așa cum s-a vehiculat zilele trecute în presă, de a schimba legislația, poate eventual de a introduce noi reglementări fiscale față de activitatea cultelor. În această privință putem să ne expunem dacă aceste inițiative sunt binevenite sau nu sunt binevenite.
Mai ales ca măsură de răspuns la constrângerile și presiunile pe care le operează biserica împotriva deputaților.
Acum iarăși eu revin la ceea ce spuneam un pic mai sus, și anume că este imposibil pentru o biserică, pentru un cult, ca el să substituie sau să împiedice relația credinciosului cu Dumnezeu. Declarația Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de modificările care s-au făcut la legislație, în particular legea privind egalitatea, ele pe de-o parte sunt justificate, dar în același timp eu cred că există și o înțelegere eronată. Ca și comunitate, ca și biserică, poți promova anumite valori, dar promovarea acestor valori trebuie făcută prin convingere, nu prin constrângere. Eu sunt și rămân totdeauna adept al convingerii. Dacă sunt convins de un anumit adevăr, înseamnă că am câștigat. În predicarea Evangheliei, totdeauna urmăresc să-i conving pe ascultători că ceea ce predic trebuie aplicat în practică. Cred și în acest caz, nu prin măsuri de constrângere, nu prin anumite amenințări și avertizări, ci mai degrabă prin a aduce anumite argumente de ce n-ar fi binevenit adoptarea acestei legi sau de ce anumite norme în această lege nu sunt binevenite pentru țara noastră. Cunoașteți că eu am votat împotriva acestei legi și am avut argumentele mele de ce am votat împotriva acestei legi. Deci, prin urmare, biserica ar trebui să fie antrenată în aceste procese, dar să fie antrenată prin discuții, prin dialog, prin a aduce anumite argumente, și eu cred că deputații ar fi și ei deschiși să intre în acest dialog, în această polemică, să încercăm să ne auzim unul pe altul, să vedem dacă aceste temeri sunt justificate sau nu.
Știți că există voci care reproșează bisericii de fapt că pedalează pe un subiect care este profitabil ca imagine, iar în subiecte dificile, unde într-adevăr trebuie să umble la materii foarte subțiri, nu se duce, cum ar fi, de exemplu, avorturile sau toată gama de păcate, începând de la fumat și terminând cu preacurviile și așa mai departe, care le vedem la televizor în postumare. Cum să egalizăm atitudinea față de viciile astea umane?
Eu cred că ați atins un subiect foarte important. Astăzi sunt o mulțime de vicii care societatea se confruntă. Biserica reacționează diferit la aceste vicii. Reacția mai puternică față de minoritățile sexuale, cred că este cauzată și de reacția care există în societate. Altfel spus, biserica mai ușor poate lua atitudine când în societate există de asemenea o reacție. Este regretabil că în țara noastră, o țară creștină, avorturile sunt o practică obișnuită, dar din păcate nu există nici reacție din partea societății față de acest fenomen. Eu, spre exemplu, în 1999, dacă nu greșesc, am luat atitudine față de legalizarea avorturilor. altfel spus, până în 1999, în Republica Moldova nu era o lege. Erau acte normative pe care le-am moștenit din perioada sovietică. Am luat atunci atitudine și tot atunci, îmi amintesc, Biserica Ortodoxă a spus că îi va excomunica pe toți deputații care vor vota această lege. Legea n-a mai fost votată în legislatura respectivă. După alegerile din 2001, legea a fost introdusă pe ordinea de zi, a fost votată și n-am mai auzit nicio reacție din partea bisericii.
Și majoritatea comunistă, care acum este foarte pornită să sprijine biserica, atunci, de fapt, a fost foarte anticlericală.
Aveți perfectă dreptate. Majoritatea comunistă a votat această lege și din partea bisericii n-a urmat nicio reacție față de această lege care a stabilit un cadru legal pentru avorturi. Eu cred că aceste valori, ele s-au pierdut. Și din nou, biserica, din păcate, nu duce o activitate, o luptă pentru promovarea acestor valori, pentru a convinge societatea că acestea sunt lucruri foarte bune pentru societatea noastră. Iată, aici este o mică deosebire de atitudinea Bisericii Romano-Catolice, pentru că fiind și membru la adunare parlamentară a Consiliului Europei, ori de câte ori în APC se discută un subiect legat de avort, Biserica Romano-Catolică are o atitudine mult mai fermă, mult mai categorică față de avort decât, spre exemplu, Biserica Ortodoxă. Și cred că, din nou, aceasta rezultă din contextul în care se află bisericile. În contextul nostru, avortul nu mai este respins de societate, nu mai este condamnat de societate și, după mine, este un lucru regretabil. La fel cum ați menționat, abuzul de alcool este și asta o problemă. Dar și față de acest viciu nu vedem reacție din partea bisericii. Eu cred că un rol pe care biserica ar trebui să și-l asume este în educarea, în special a tinerii generații. Toate bisericile ar trebui să fie relevante pentru societatea în care trăiesc. Dacă vii cu un mesaj relevant, dacă ai convins credinciosul că aceste lucruri nu ar trebui înfăptuite, atunci nu te temi de anumite prevederi legale care apar, pentru că oamenii din convingere nu vor face anumite lucruri.
Apropo, ideea salarizării, pensionării preoților, se discută despre intrarea în legalitate și transparență maximă, tocmai pentru ca să fie scutiți de reproșuri, în primul rând, preoții. Dumneavoastră, ce atitudine aveți față de această opțiune?
Eu cred că salarizarea preoților, salarizarea pastorilor, a slujitorilor de cult, ea trebuie să fie transparentă, trebuie să fie legală. Cu alte cuvinte, aceste salarii urmează să fie legiferate, din aceste salarii urmează să fie plătite impozitele respective, atât impozitul pe venit, cât și impozitul legat de asigurări sociale, asigurarea medicală. Toate acestea trebuie aduse într-un câmp legal.
Dar statul să participe sau nu la salarizare?
În contextul nostru, eu nu cred că statul ar putea să participe la salarizare, deoarece experiența europeană este următoarea. Statele care asigură salarii slujitorilor de cult, de obicei îi impozitează pe credincioși. Dacă luăm Germania, unele țări scandinave, unde statul oferă un salariu slujitorului, credincioșii ei sunt taxați, ei au o taxă de biserică. Și în momentul în care statul percepe o taxă de cult, o taxă de biserică de la cetățean, în baza acestei taxe, statul poate oferi salarizare preoților. Ca și comunitate baptistă, noi de fapt totdeauna ne-am împotrivit. Pentru noi este extrem de important acest principiu al separării bisericii față de stat. În situația în care statul oferă salarii, salariul este și o pârghie de a influența slujitorul. În România, spre exemplu, preoții sunt salarizați, dar Uniunea Baptistă din România a refuzat să ia salarii, anume din acest motiv, pentru că nu vrem ca salariul să devină un instrument prin care ar putea fi influențată poziția pastorului. Pentru noi, separarea bisericii de stat este extrem de importantă, de aceea aceste modele pentru comunitatea baptistă sunt inacceptabile.
Dar sunt o mulțime de alte pârghii de influență și biserica uneori benevol merge mână în mână cu politicienii în anumite opțiuni.
Nu neg acest lucru, dar din nou, adică v-am spus care este poziția comunității pe care o reprezint față de salarizarea de către stat a slujitorilor. În Republica Moldova, revenind, cred că acest lucru nu poate fi astăzi implementat din câteva motive. În primul rând, bugetul de stat nu cred că dispune de aceste fonduri și, în al doilea rând, nu avem aceste taxe care sunt percepute. Ceea ce face statul, așa cum am început această discuție, oferă un statut fiscal special bisericii credincioșilor ca și instituție și, ținând cont de acest lucru, credincioșii pot dona, făcând aceste donații către biserică, donații care nu sunt impozitate, în acest mod statul indirect susține biserica.
Dar credinciosul oricum donează niște bani dintr-un venit care a fost impozitat. Nu se face deducere pentru donație.
El poate să o facă. La noi, în legislație, există această prevedere. Nu toți credincioșii o cunosc, nu toți credincioșii se folosesc de ea. Aici apare un element important. Dacă biserica duce o evidență contabilă, transparentă a acestor donații, atunci ar trebui să celebreze un bon. Când ai făcut o donație la biserică, acest bon ulterior poate fi anexat la declarație de venit și poți deduce din veniturile sau din baza impozabilă a veniturilor aceste donații pe care le-ai făcut. Ele au o anumită limită, dacă nu greșesc, e până la 10% acolo, dar oricum există posibilitatea și pentru credincios ca el să-și micșoreze baza impozabilă în baza acestor donații pe care le face către biserică. Există o inițiativă legislativă, ea face parte și din programul Partidului Liberal Democrat, pentru că ține nu doar de biserici, ține și de sectorul asociativ sau societatea civilă, și anume ca fiecare cetățean la sfârșitul anului, când depune declarația de venit, fie 1%, fie 2%, încă se discute, pentru că Ministerul Finanțelor încă nu este într-o totul de acord. Această experiență o avem în Ungaria, spre exemplu. Fiecare cetățean ar putea să direcționeze 1 sau 2% din impozitul său pe venit către fie o biserică, fie o organizație neguvernamentală, adică către sectorul necomercial. Și atunci cetățeanul poate în acest fel, fără ca statul să decide, statul îi dă voie cetățeanul ca el să decide și atunci eliminăm acea pârghie de influență despre care vorbeam mai sus. Și dacă, de exemplu, comunitatea de credincioși pe care o reprezint, ei doresc la sfârșitul anului, din impozitul devenit, vor 2% să direcționeze către cultul din care fac parte, ei o fac și e un drept pe care statul îl oferă.
De ce nu funcționează încă la noi asta?
Pentru că este un lucru nou, există o anumită rezistență din partea Ministerului Finanțelor. Asta ar însemna că 2% din impozitele pe venit ale cetățenilor nu mai intră în bugetul de stat. Că noi am propus să începem cel puțin cu 1%. Atunci nu cred că acest procent ar afecta atât de mult, dar i-ar oferi cetățeanului această posibilitate ca el să participe la niște procese decizionale și, din nou, nu e vorba doar de biserică, e vorba de tot sectorul necomercial.
Exact, acest procent, dacă îl dau la o casă de copii, tot scot de pe cârca Ministerului Finanțelor.
Aveți perfectă dreptate. Asta încercăm să-i convingem și pe ei, că vor fi ajutate nu doar bisericile, vor fi ajutate și case de copii, vor fi ajutate și alte domenii care țin de caritate, și omul, când face această donație, decide ce e mai important, unde consideră el că ar trebui să meargă banii care sunt în bugetul statului.
Vă întreb pe dumneavoastră, ca pe un pastor, ce pune în pericol, de fapt, biserica și mai ales credincioșii?
Pericole care le văd eu astăzi țin totuși de o anumită agendă, extrem de agresivă în opinia mea, o agendă prin care sunt erodate, se încearcă, de fapt, schimbarea valorilor, ca să exemplific, să fie un pic mai clar. Săptămâna trecută am fost la sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei. În timpul sesiunii a avut loc o întrunire, niște audieri legate de legislația conform căreia Franța a legalizat căsătoriile de același sex. În seara aceleași zile am participat la o noapte de veghe, la care au fost peste 400 de persoane, o noapte de veghe în susținerea valorilor familiei. În 125 de orașe din Franța s-a lansat această mișcare ca o reacție la decizia guvernului francez de a legaliza căsătoriile de același sex. Problema este următoare, și aici noi intrăm pe un domeniu sau intrăm pe un segment unde are loc așa zisă ciocnire a drepturilor. În engleză este o expresie, spune clash of rights. Dreptul la libera exprimare, dreptul la convingere și noile drepturi care sunt create astăzi, în special în vest, ele intră în colizie. Este o anumită temere, este o anumită îngrijorare că această schimbare a paradigmei și, de fapt, crearea drepturilor noi va duce la obstrucționarea, va duce la limitarea drepturilor tradiționale, unul dintre care este libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, libertatea de asociere. Spre exemplu, astăzi, dacă afirm în mod deschis că susții familia tradițională, ai putea fi calificat că ești împotriva familiei de același sex, care este de fapt un nou drept creat în comunitate. Cum statele ar putea să-i acomodeze pe toți este o întrebare destul de dificilă. În multe țări europene, creștinii nu mai au voie în public să-și exprime punctul său de vedere, să poarte un crucifix, să aibă o obiecție de conștiință într-o problemă sau alta. Statele care au creat aceste drepturi noi trebuie să identifice căi prin care să-i acomodeze pe toți, toate grupurile sociale. Noi nu putem limita un grup social în detrimentul altui grup social. Din punctul meu de vedere, discriminarea pozitivă nu este cea mai reușită modalitate. Dimpotrivă, este o modalitate nereușită de a soluționa anumite tensiuni care există între diferite grupuri sociale.
Întrebarea mea pentru iarăși dumneavoastră deputatul și pastorul. Oamenii ăștia care, de fapt, se comportă altfel decât îi îndemnați dumneavoastră, ei se auto-excomunică, ei nu mai au nevoie, de fapt, de blamul dumneavoastră. Și dumneavoastră vorbiți despre cei nedisciplinați cu elevii care sunt bine mersi disciplinați în clasă, dirigintele și învățătorii. Îi probozeau pe cei care, de fapt, sunt disciplinați, sunt în clasă, spuneau, sunteți elevi răi, referindu-se la cei care, de fapt, nici nu sunt în sală. Nu procedează exact la fel biserica când vorbește vehement și adună la meeting pe credincioșii convinși despre niște oameni care habar nu au și niciodată poate n-au pășit pragul bisericii.
Când în clasă stau cei, așa cum spuneți, care sunt buni, credincioși, sunt ascultători, pentru mine nu este important doar faptul ca ei să înțeleagă, să cunoască Sfânta Scriptură, să trăiască conform percepțiilor Sfintei Scripturi, dar mai este o altă dimensiune, dimensiunea misionară. Adică un credincios, un bun credincios, el cu siguranță va încerca să-l convingă pe aproapele său. Acesta e adevărul. Noi, de fapt, așa am ajuns să fim o națiune creștină. Dacă creștinismul nu ar fi avut de la început această dimensiune misionară, noi niciodată n-am fi fost o națiune creștină, pentru că a fost un Andrei, a fost cineva care a venit și a propovăduit Evanghelia pe aceste meleaguri, oamenii ulterior au devenit creștini. Contează până la urmă dacă eu am un grup de credincioși și oamenii aceștia sunt convinși de un adevăr, ei nu vor trăi doar pentru ei acest adevăr, adică nu vor ține la adevărul acesta pentru ei înșiși. Ei vor împărtăși acest adevăr și cu alții, pentru că e și acesta un drept stipulat în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Dreptul nu doar la convingere, dar dreptul de a-ți împărtăși convingerea. Și mi se pare acest lucru fundamental. Iată aici, printre altele, avem o colizie, pentru că atunci când vrei să-ți împărtășești convingerea, ai putea fi învinuit că ești fie homofob, fie xenofob, fie nu știu de care fobie poți fi
învinuit. Sau ești prozelit. Într-o vreme, statul a încercat să accentueze prozelitismul ca un pericol pentru biserică. Mai este pe lista de pericole prozelitismul?
În 1998 au fost discuții îndelungate în Parlament. Personal totdeauna am pledat pentru excluderea articolului legat de interzicerea prozelitismului de legea pentru culte, dar în urma discuțiilor care au avut loc s-a ajuns totuși la o formulă, și anume că este interzis prozelitismul agresiv, definit în felul următor. Modalitatea de a convinge pe cineva prin căi violente și abuz de autoritate, din memorie citez
acum. Dar cererea de a înscrie, de exemplu, în registre de la Ministerul Justiției a cultului, nu știu, musulman, sau cererea musulmanilor de a construi o moschee la Chișinău, este proselitism agresiv sau nu?
Dacă ne referim la definiția care este astăzi în legislație, nu cred că cade sub incidența proselitismului agresiv. Oamenii trebuie să aibă libertate, fie să accepte mesajul pe care îl împărtășești, fie să-l respingă. Să nu fie impuși, să nu fie constrânși să accepte ceea ce le împărtășești. Atunci avem proselitism așa cum el este definit astăzi în legislație.
Dar fiți de acord că societatea n-a fost foarte încântată să audă și putem să ne uităm în presa vremii. S-a discutat mult despre înregistrarea cultului musulman. Existau reacții destul de cum să spun, nedemocratice la tot felul de acțiuni de genul ăsta. Chiar și dumneavoastră ați avut de suferit. S-au schimbat lucrurile?
Lucrurile se schimbă. Ne mai confruntăm uneori cu anumite reacții violente din partea bisericii majoritare. Se mai întâmplă, într-un sat, preotul n-a permis să fie mormântat un credincios de-al nostru într-un cimitir. Într-o altă localitate au fost sparte geamurile la casa de rugăciune. Dar asemenea incidente sunt tot mai rare. Adică eu văd totuși o anumită schimbare. Sunt convins că e nevoie de timp. Revenind la cultul musulman, sigur că a fost o reacție, pe de o parte, justificată. Noi niciodată n-am avut în Republica Moldova înregistrat un cult islamic și, de fapt, nici nu știu dacă e vorba de un cult, ci mai degrabă de o organizație religioasă. Ce mă preocupă mine, de exemplu, în Consiliul Europei, adeseori când vorbesc la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este că țările islamice nu oferă aceleași libertăți creștinilor. Dar în societatea noastră cred că atunci când vorbim de libertate religioasă trebuie să existe mai multă îngăduință, mai multă toleranță și oamenii să înțeleagă că este libertate și responsabilitate individuală a fiecăruia să creadă sau să nu creadă, în cine să creadă, cum să creadă. Și asta este o deosebire, printre altele, după mine, destul de importantă dintre teologie ortodoxă și teologie evanghelică, accentul care cade pe relația personală cu Dumnezeu. Suntem convinși că în fața lui Dumnezeu omul va răspunde pentru păcatele sale, adică el va da un răspuns individual. În teologie ortodoxă, accentele cad mai mult pe dimensiunea colectivă, adică biserica își asumă rolul de mediator. Aceste lucruri, deși aparent nu vezi o legătură directă, ele totuși au și o legătură cu moralitatea din societate. Când răspunderea este colectivă, e mai ușor să comiți anumite infracțiuni și anumite abateri de la normele care ar trebui respectate.
Dacă v-aș întreba să evaluați din câteva priviri test situația libertății conștiinței, libertății unui om să creadă, ce v-ar convinge că avem mai multă libertate sau nu?
Ar fi câteva criterii. Unul din ele, manifestările în spațiu public. Faptul că eu sunt astăzi un parlamentar, deja cred că arată că în Republica Moldova există libertate de conștiință.
Și nu un parlamentar oricare, dar în arcul de guvernare.
Și un parlamentar care reprezintă Republica Moldova și în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Au fost manifestări pe care le-am avut, Festivalul Familiei, câțiva ani la rând. Le-am desfășurat în mod pașnic, fără niciun incident. Dar sunt și alte criterii care indică spre anumite probleme care există. Printre ele v-am enumerat înmormântarea credincioșilor uneori în sate unde avem mici grupuri, pentru că în satele unde comunitatea baptistă există de mai mulți ani, oamenii s-au obișnuit și relațiile sunt relativ bune. Dar în satele unde au apărut recent grupuri de credincioși, există o ostilitate deseori și o reacție așa mai agresivă.
Care, apropo, vine de unde?
Eu cred că vine din modul în care biserica majoritară înțelege libertatea de conștiință și, de fapt, chiar unitatea statului. Pentru unii aceasta ar însemna și o amenințare la unitatea statului, ceea ce din punctul meu de vedere este total neîntemeiat. Dar unii invocă și acest argument. Dacă ne referim la evenimentele care au loc la sărbătorile naționale, de regulă vedem doar reprezentanții bisericii majoritare și doar a unii biserici. Aparițiile la televiziunea națională, la radio, când e vorba de anumite sărbători, de a adresa felicitări cetățenilor, deci acolo vedem că mai sunt, încă mai persistă, să zic așa, aceste tipare și nu toți au acces egal. Adică suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții.
Nu pot să nu vă întreb totuși despre predarea religiei în școală. Sunteți mulțumiți?
Parțial sunt mulțumit, parțial nemulțumit. Sunt mulțumit că totuși s-a găsit o formulă prin care religia este predată în școală, dar este predată în mod facultativ în baza cererii depuse de către părinți. Sunt mulțumit de asemenea datorită faptului că Ministerul Educației a identificat o formulă de compromis și s-au adoptat două programe de învățământ, unul ortodox și unul evanghelic. Nu sunt mulțumit de faptul că în foarte multe școli, noi fiind o comunitate minoritară, nu putem întruni acele cerințe pe care le-a înaintat ministerul. Ei cer, spre exemplu, ca să fie cel puțin 15 copii pentru a crea o clasă. Nouă ne vine greu, în special în sate, să găsim un grup minim de 15 copii. Uneori acest grup poate fi de 5-7 copii, uneori pot fi 8-10 copii și primim refuz. Și din punctul meu de vedere am abordat de câteva ori această problemă cu ministerul până când încă n-am identificat o soluție. Nu mi se pare o abordare corectă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care a participat deputatul PRDM, pastorul Valeriu Ghilețchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.